الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آد إذوك كوريغا آروم إسكتوك يومون جنديا شيخ الإسلام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليوبافا في أصول السنة بفتوغا آرمين rahimahullah li yubafawa bayan ko difawa bayan usulta ar miskiduga eki nasihe taw ga wani kiwa ko ya eki ga mire anaka sar mi fattani rahimahullah usul sunna ga bayan ko difawa itur usule ge macha inshallah har mire basta bayan ko mo gendan usul taw ge teriyan itur ko rahimahullah vidale fo miwani wa sunnatu indana atharu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassiru alquran wa hiya dalail alquran wa laysa fi sunnati qiyas wa la tudrab laha alamsal wa la tudriku bil uqul wal ahwa inma huwa ittiba'un wa tarku alhawa kurigabas rahimahullah usulta in usul pawga an in usul dikur ko mundi fadan e usul takan nisbe ko vidale fami wani wa adi himeni gembe mane ki adi ahar men deke gotuga sunnatu ga usul tahu ge tere ge himeni gembe ege tere ge himeni ge wani as sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahar men deke ni sunnata ki rasul sallallahu alaihi wasallam du kora wa fa wa emmiha athar taki wa sunnatu tufassiru alquran adi sunnataki quran tafsir ko deche adi sunnataki dalail alquran gurwan bayan ko deche e fa vidalwani walaysa fi sunnati qiyasun sunnatu ke macha qiyas kurmenwe wala tudrab laha alamsal sunnatu ke macha sunnata dekol veri uma nuata sunnata amal nokon ekherwe gat mataka misal jahage nuwane yefo vidalwani wala tudraku bil uquli wal ahwa sunnataki emihege buddiyan nuwate emihege hawa nafsan inge nechen nuune innama huwa ittiba'un wa tarkul hawa kama kashorun aharmen nan oti sunnata tabave hawa nafsu dokollume mi usul rahimahullah usul sunnage vidal ko mi wani kirti gurwana sunnata gaayakam uri mimbar araibum bunakam gwana ma ilaqa idemeduga gaayakam uri mimbar bayan ko dinuma efa mi usul ga vidal me wani e sunnata meduga ahar me deken jehine goi nuwata e sunnata ga machang ahar me muamala kuran jehine kihina kunka ema furtama mitanuga usul ga teriya dikur ko mi wani ama kashwarun sunnata ki ahar me deke gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam do korwafa emha asar taki adi sunnataki qur'an tafsir ko deche adi ei qur'an bayan ko deche ke mi usulu ke macha al-allama al-sheikh rabi hafizahu allah ta'ala bidal fa wani mitanuga imam ahmad al-hanbal rahimahullah bayan ko mi wani ma huwa sunnah sunnataki kobaka sunnataki kon chekka hiya atharu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ei rasul sallallahu alaihi wasallam do kora wa fa wa emha atharta yani ege mane ki nabi sallallahu alaihi wasallam vidal fa wi emha basulta adi rasul sallallahu alaihi wasallam kurevi emha amul rasul sallallahu alaihi wasallam ge emha amul fulta adi rasul sallallahu alaihi wasallam ek antattau ga macha iqrar wada ga nabi emha kantattake ade mi sunnan ege lafzu ga ahul hadith ga ahul beri dikur ko difa koi sunnan hadith ga ahul beri ibami hunge foita hoga dikur ko rawa fa wa goi e sunnata ki kobakan ಶೇಖ್ ಹಫಿಜಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ ಫದಾನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಸ್ ಫುಡ್ತಾ, ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತಾ. ಅದು ಏ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಕಂದತ್ತೆ ಮಚ್ಚ ಇಕ್ರಾರ್ ಒಡಾಗಣ್ಣವಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಎಫೋ ಶೇಖ್ ರಬಿ ಹಫಿಜಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ ವಣಿ وهي التي فرضها الله علينا ميه الله سبحانه وتعالى احرم مچ فرض كروي امها سنت هكي علينا تباوها احرم مچ واجب گم بني يا تباوما وتمسك بها ادي هي احرم هيفيتما مانيكي امها عمل فولتا امها بس فولتا ادي كانتتوگ مچ النبي صلى الله عليه وسلم اقرار ودا النبي امها كانتتگي احرم گي تباوما ಈಗ ಹಿಫೆಟ್ಟು ಮಂಗ್ ಆಹಾರ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ ಲಾಜಮ್ ಎಗೆಂಬೆ ಅಮ್ಮ ಕಂದತ್ತೆಕೆ ಮ್ಯೂಸೂಲುಗೆ ಮಚ್ಚ ಶರಹ ಕೊರವ ಶೇ ಉಬೈದುಲ್ ಜಾಬಿರಿ ಹಫಿಜಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ ವಣಿ ಶೇಲ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬರ್ ಮೀಗ ಕುರಿಯ ವಿದಾಳ್ ಫುರಿ ಉಸೂಲ್ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏ ಉಸೂಲ್ ತಂಗ್ ಎವ್ರೆ ಬಾರ್ವರಿ ಕೊರವ ತಾಕೀದ್ ಏ ಉಸೂಲ್ ತಂಗ್ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಎವ್ರೆ ಬಾರು ಗದಕೊ ತಾಕೀದ್ ಕೊ ಯಗೀನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾ ವಿದಾಳ್ ಫಮಿ ವಣಿ ಏ ಕುರಿಗ ವಿದಾಳ್ ಫುರ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಉಸೂತಕ ಬಿನಾಬೆಗೆ ದಿಯೇ ದೇಮ್ರಗೆ ಮಚ್ಚ ಶೇ ವಿದಾಳ್ ವಣಿ ಫುರ್ತಮೈ ತರೀಕತ್ ಮಾರಿಫತಿ ಸುನ್ನ ವಫಿಕಿಯ ಸುನ್ನೆ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಎಂಗೇನ ಮಗಕಿ ಕೊಬಾಕ ಅಲ ವಜೀ ಸಹಿ ಸಹ ಗೊತುಗ ಎ ಸುನ್ನೆ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಎಂಗೇನೆ ಮಗಕಿ ಕೊಬಾಕ ಏಯ್ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಎ ಗೊತ್ತ ಹೋಗ ಮತಿಗ ಗಾ ಮೊಡಾಗಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮ ಉಸೂಲು ಗ್ರಹಿ ಮೊದಲ ವಿದಾಳ್ವಿ ಉಸೂಲು ಸುನ್ನತ್ ಎಂದನ ಅ ತಮಸ್ಸುಗ ಮಕಾನಲೆ ಅಸಾಬ್ ರಸೂಲಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮೇ ದೇಖೇ ಗೊತ್ತಗ ಸುನ್ನತ್ಗೆ ಉಸೂಲಕ್ಕಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಂ ಎ ಗೊತ್ತಗ ಹಿಫಾಟ ಆಗಿ ತಿಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಗ ಹಿಫೆಟ್ಟುಮೆ ಏಮ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಏರುಗ ಬಯಾನ್ ನಕೊದ್ದೆ ಎ ಸುನ್ನತ್ಗೆ ಕೊಬಾಕ ಸುನ್ನತುಗ ತಿವುಮಕಿ ಮಿಗೊತುಗ ತಿಮ್ಮೆ ವಿದಾಳುವಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಿತಣುಗ ಭಯಾಂಕ ಬಿವಣಿ ಎಹಂ ಬಿರ ಸುನ್ನತಿ ಕೊಬಾಕಮೆ ಕಾನಿ ಯಕೂಲ ಶೇಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿತನುಗ ವಿದಾಳು ಹ ಫದಿ ಎಹಂ ಬಿರು ಅಹರ್ಮೆನ್ ಎ ತಬಾವಿ ಮಿ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಕೊಬಾತೋಯ್ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ತಬಾವಿ ಗೊತ್ತ ಅಹರ್ಮೆನ್ ತಬಾವಾಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಏಮ ಎ ತಬಾವಾನ್ ಜೆಹೆ ಸುನ್ನತಗಿ ಕೊಬಾಯ್ತೋಯ್ ಮಿಹಕು ಸುವಾಲು ಕೊಳ ಫದೆ ಮಿಹಕು ಸುವಾಲು ಕುರಾ ಫದೆ ಫಕಾನ್ನ ಸಾಯಿಲನ್ ಕಾಲ್ ಸುವಾಲು ಕುರಾ ಮಿಹಕು ಬುಣಾ ಫದೆ ಮಾಹಿಯ ಸುನ್ ಎ ಸುನ್ನತಗಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಎ ಗೊತೆಗ ಹಿಫಾಟಾಗೆ ತಿಬಿಗೊತುಗ ಆರ್ಮ ಹಿಫಾಟನ್ ಜೆಹೆ ಎ ಸುನ್ನತಗಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಫಕಾಲ್ ಎಹೆದುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ ವಣಿ ಆಸಾರು ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಸರ್ ತಕೆ ಏಮ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಎ ಗೊತೆಗ ಹಿಫಾಟಾಗೆ ತಿಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆ ಎಬಾಮು ಎ ಗೊತ್ತುಗ ಎಬಾಮು ಎ ಗೊತೆಗ ಹಿಫಾಟಾಗೆ ತಿಬ್ಬೆ ಅಹರ್ಮಣ್ಣ ವಾಜಿಬೆಗೆ ಎಂಬಾನಿ ಎ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಹಿಫಾಟಾಗೆ ತಿಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಫೆಟ್ಟು ಏ ಸುಣ್ಣ ಏ ಮಿತನುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ ಎಂಬಾನಿ ಎ ಸುನ್ನತಕ್ಕೆ ಕೊಬಾಯ್ತೋಯ್ ಎಫ ವಿದಾಳ್ ವಣಿ ಎ ಸುನ್ನತಕ್ಕೆ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೂ ಕುರವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಸರ್ ತಕೆ ವಬಿಮಾನ್ ಅಲ್ ಆಸಾರ್ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೂಕುರಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಸರ್ ಫುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಮಾಣೇಕಿ ಶೋಭೇದ್ ವಿದಾಳ್ ವಣಿ ಕೊಲ್ಲು ಮಾ ಜಾ ಅಬಿಹಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಶರ್ರಿಹಿ ಏ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಶರ್ರುಗ ಗೆಣ್ಣವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಕಿ ವಬಿಹಾದ್ ಅಲ್ ಮಾನ ಮಿ ಮಾಣ ಆಹಾರ ಮೆ ಮಾಣ ಕೋಫಿ ಕಮ್ ಗವಾಣಮ ಏನಿ ಸುನ್ನತ್ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಣ ತಕವ್ವೆ ಇಮಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ ಫಮ್ ಇವಾಣಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಗೆನಿಸ್ ದಬಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಸರ್ ತಕೆ ಮೀಗ ಮಾಣೇಕಿ ಯದಹುಲ್ ಹದ್ದಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಮಿಮಾಣಗೆ ತೆರಿಯ ಗುರುವಾ ಬಸ್ವಣ್ಣಾಣೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ದೂ ಕುರಬಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಸರ್ ತ ಮಿಮಾಣಗ ಅಹರ್ಮೆನ್ ಮಾಣ ಕೊಫಿ ಕಮ್ ಗವಾಣಮ ಮಿಮಾಣೆ ಮಾಣ ಕುರಬಿ ಮಾಣ ತಕೆ ಎಗತು ಎಮ್ಮಾಣೇಕಿ ಮಿಮಾಣಗೆ ತೆರೆ ದೇಹ ಎಮ್ಮಾಣೇಕಿ ಗುರುವಾನ್ ಎಮಾಣಗೆ ತೆರೆ ಬಣ್ಣಾಣೆ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀರ್ತ್ ಗುರುವಾನ್ ವಹಿ ಬಸ್ ಹುಡುಗ ವಫದೆ ವಮ ಆತಾಕುಮ್ ರಸೂಲ್ ಫಖುದೂಹು تيباهم ماتش الرسول فنوبي رسولا جنبي إمها كانت تيباهم يفاتار وما نهاكم من فانتهو تيباهم ماتش نهي كره إمها كانت تكون دروبه هدي إما رسول صلى الله عليه وسلم مهر ماتش الله سبحانه وتعالى فوي كيرت قرآن بيان كره إما إيمانا بيان كفي كم غوانا ما قرآن بس بنا نيكي تريا هم إفدان والسنة في الشر مانا آخر ہمیں گوتا سنتے بڑموں ایگن دکر ویگن دا ادھی اہم مانے وی شعبید ویدار وانی سننے احرمیں گے شروع دکر ویگن باہر ہوگے این دیہ وادی اہم مانے وی وہو ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرم نسب کرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرم اضافہ کرا امیہا کانتے تیکی امیہا بس فلتا امیہا عمل فلتا ادھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فالقرآن لا يدخل في هذا التعريف می تعریف کے تریا می مانا کے تریا ہیدو قرآن ان وننانے ایم قرآن بای فارو کے سنتے بڑمو قرآن بیسے کے مانا کے تریا وننانے ادھے سنن دکر قرآن بای فارو کے ایک قرآن کے قرآن ان وننانے می دے تعریف شاہ عبید حفظ اللہ چاہالا بیان کو می ونی اے ذکر کرو مانا کے تیرے گوی ادھے فوگا بائیں امت فالوی عقیدہ کے فجتن لیو امام و سنن اند اطلاق سالیس سنتا اے کے مانا کے ذکر کرو ایرے گا تیمڑا کو تبوی شو بید حفظ اللہ بیدال وانی اند الائمہ بی امت فالوی امام دیکھے گو تگا نواتا بیان کو فا گو تگا سنت کے تمڑ مانے مانے وے امام کے ذکر کو فاگو تکا و یراد بها اے کے مراد کی باب العقائد عقیدہ کے مچن نسب کو ف سنت ویدال و میں نو تو بیان کر میں عقیدہ نسب کو ف سنت بیان کر مثال اے کے مثال کی امام البربہاری رحمہ اللہ ویدال ہو فتا شرح السنہ امام بربہاری لی وی فوتے شرح السنہ للبربہاری امام بربہاری کے شرح السنہ مثلا کہ شرح السنہ معنی ہی کبا معنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فل تکا عمل فل تکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار وڈا کرنے بھی کانتا تو ہے نو مثلا کہ امام بیان کفوا سنت کے معنی کی و سم موہا سنہ مثلا کہ سنت کے معنی کا ویدال فوانی لینہا لا مجال الاجتہاد فیہ اسلام دین کا میہکن اجتہاد نکر بین معنی کہ دیوان راوی نوات دیوان گاولے نوات اینگ امیل نفسن ایپس گوتکا ایکم بدلن نکروین فدا کانتا تحکے میتنو گا رحمہ اللہ سنت بنمون ایک مرادو گا بیان کفا می وانی مانے کی عقید آگے امیہ کانتا تا ایم امال بربہار رحمہ اللہ شرح سنن شرح سنن گوتکا لیوم گا مانے کی عقید آگے انسان نن ایک کانتا تا ہوگے اجتحاد نکروین کانتا تا ایپس اجتحاد ایپس دبسو میں ایپس کالا خلاف اسلام دنوں کے نگنگ گلوں نے کندتا ہوگا مانا ہے گوتا کہ بیان میں کروے نہیں میتنوں کے سنتوں کے مراد ہوگئے ہم افادا ہیں ایم متن احرم میار میں کیوا متن کی می متن امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ دیوا فان ہمہ کی اصول سنن سنتوں کے اصول تکے مانے کی میتنوں کے مانے کی ہمیں کن سنتوں کے وہاں کے انہوں مانے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدال پر بس بولتا عمل فلتا نواتا اقرار وڈا کرنے میں کندتا ہے ایک مانے انہوں مانے کی میتنوں کا معنی کی اسلام دین ایک مچ بنا فور گواہتا اسلام دینوں کا می ایبس میہ کا دبا ہے نوے نہ ور کانتا تا اصول تا عقیدہ کے کی کانتا تا میتنوں کا معنی کی ایم می ہریہ معنی کا سنت ذکر کرے اے فرتا معنی کم کا وانا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے شریعت اگے گنڈ بھی میہ کانتا تا ایک تیرے بنن گرو امس دیونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب کو احرم میں بیان کرا امیہا بس فلتا امیہا عمل فلتا ادھی اقرار وڈا کرنے میں کانتا تھا تیمڑ مانے کی سنن ایک مراد کا گوتو کا ایک عقیدہ کا مراد گوتو کا امام ویدال فبو ایک گوتو بھائی امام لی فوری مصانب تا ایک لی فوری فوچتا ایک دلیل کم گفو دے ہمیں فتا ہے امام لالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنن والجماع ایک اس بیان کا فبانی سنن تا اینے سے ایک مانے کی اعتقادی انسان ایک مچہ دبائی نوبین اصولی مسئل تا انسان کا ایک مچ اجتہاد نکرن من اصول تا اے می ہریہ فتہو کا امام سنن مراد کو نوت ایک مانے کو تو ویدال فمی ونی ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂಬ ಅಕೀದಾತ ಏಗ ಮಚ್ಚ ದೇವಹೆ ನುವೇನು ಬರಕಂತತ್ತ ಏಮ ಮಿತನುಗ ಶೈಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಹಂಬರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ವಿದಾಳು ಫಮಿ ವಾಣಿ ಕೊಂ ಮುರಾದೆ ಗೆಹಿಗೆ ಮಿತನುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ವಿದಾಳು ಫಮಿ ಕೊಂ ಮುರಾದೆ ಗೆಹಿಗೆ ಆರ್ಮೆಣ್ಣು ಬಯಾಂ ಬೆಂಗೋಸು ಉಸೂಲು ಸುನ್ನ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಲೀವಾ ಫಮಿ ಅಫೋತುಗ ಉಸೂಲು ಸುಣ್ಣಗ ಮುರಾದ ಅಕಿ ಅಕೀದಾಗ ಬಾಬುತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಏಗ ಮಚ್ಚ ಭೇಟಿ ಫವ ನುವತೆ ಏಗ ಮತಿಗೆ ಬಿನಾ ಫವ ಉಸೂಲುತ ಏ ಮುರಾದುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಮಿ ಫೋತುಗ ನಮಗೋತ ಬಯಾಂ ಕಮ್ಮಿ ವಾ ಉಸೂಲು ಸುನ್ನಾಗ ಮಾಣೇಕಿ ಸುನ್ನತ್ಗ ಮಾಣೇಕಿ ಸುನ್ನತ್ಗ ಉಸೂತಗ ಮಾಣೇಕಿ ಮಿತಣುಗ ಮುರಾದಕಿ ಗೊಬಾಹಿ ಮಿತಣುಗ ಮುರಾದಕಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ನಿಸ್ಬೇಕೋಂ ಅಹರ್ಮೆ ಬಯಾಂ ಕೊರ ಬಸ್ ಹುಡ್ತಕ ಅಮಲ್ ಹುಡ್ತಂಗ ಅದಿ ರಹುಸಂ ಇಕ್ರಾರ್ ವಡಾಗಣ್ಣ ವಿಕಂತತ್ತ ಏ ಮಿತನು ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ವಿದಾಳ ಮೇಣಿ ವಸುನ್ನತ್ ಇಂದನ ಆಸಾರು ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಹರ್ಮೆನ್ ದೇಕೇ ಗೊತ್ತುಗ ಸುನ್ನತಕಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಸರ್ತಕೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಅಸರ್ತಕೆ ಮಾಣೇಕಿ ದೇವಣ ಮಾಣಾಗ ಮತ್ತು ದೇವಣ ಮುರಾದುಗ ವಾಹಕ ಎಗತು ಸುಣ್ಣಂಗ್ ಏಗೆ ಮಿಮಾಣಂಗ್ ಅಹರ್ಮ ಬಲ ಇರುಗ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಸುನ್ನೆ ಗೌಲಿಯ ವಿದಾಳಫು ಬಸ್ಫುಡ್ತ ಹೋಗ ಮುರಾದಕ ಬಲಮ ರಸು ಹದೀಸ್ ಕುರುಕವಾಫವೆ ಬುನಿಯಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಲಾ ಹಮ್ಸಿನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಿನಾ ಬೆಗೆಂಬೆ ಫಸ್ರು ಕುಣಗೆ ಮಜ್ಜ ಏಮ ಏ ಸುನ್ನ ಗೌಲಿಯ ರಸೂ ಸಂ ವಿದಾಳಫು ಬಸ್ಫುಳಂಗೆ ಎಗತು ಅಫಾಲಿಹಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತ ಬಲ ಇರುಗ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಸಹಾಬೀನ ನಮಾದ್ ಕುರಬಾಣ ಗೊಯ್ ಉಗಣ್ಣ ದೇವಿ ರೊಕೋ ಕೊರವಿ ಸುಜೋದು ಕೊರವಿ ಏಮ ಏ ನಿಸ್ಬೇಗ ನದಿ ಸುನ್ನ ಅಫಾಲ್ ರಸೂ ಸಂ ಅಮಲ್ ಫುಡ್ತಕ್ಕೂ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತೀವಿ ಸುನ್ನತ್ತ ತಕ್ರೀರಾತಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಇಕ್ರಾರ್ ವಾಡಾಗಣ್ಣ ಕಂತತ್ತ ಏಗ ಮಿಸಾಲೆ ಕವ್ವೆ ಇಮಾಮುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕೊಫ್ ರಿವಾಯೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಅರಿಹುಗ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ದೊಬ್ಬೆ ಫರೀಕ್ ಕುಳಿಬ್ಬಿ ದೊಬ್ಬಕಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಫರೀಕ್ ಕುಳಿಬಿ ಚೆನ್ನುಂಗಿಕಿ ಏಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಫರೀಕೊಳಮ ದೊಬ್ಬೆ ಗೆನವು ನಿಂದುಗ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಫರಿಯನ್ನು ಕೊಳು ಎದುರು ಕೊರಬಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನುವಿ ಎಂದು ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ದೆನ್ನವಿ ಆ ಹರಾಮು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ಮಿ ಹರಾಂಗಚ್ಚಂಗ್ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ವಲೀದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ ದೊಬ್ಬು ಫರೀಕೊಳು ಏಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಏಕಮ ಹರಾಮ ಎಣ್ಣು ಕೊರಬ ಸಹಾಬಿ ಏಕಂ ಕುರಬಿ ಹಿಂದು ಕೈ ಏಮ ಎಫದ ಮಿಸಾರತ ಕಮ್ಮಿ ಬುಣವೆಣಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಇಕ್ರಾರು ಅಡಾಗಣ್ಣ ವಿ ಕಂತಕೆ ಏಮ ಮಿ ತಿಂಬಯ ಕಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಸುಣ್ಣೆಂಗ್ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಶರ್ರುಗ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂಬ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಿ ತಿಂಬಾವೆ ಸುಣ್ಣೆ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆದ್ದೆ ಎಫೋ ಶೇ ಉಬೈದ್ ಹಫಿದೋಲ್ಲಾ ವಿದಾಳು ವಾಣಿ ಮಿ ಉಸೂಲುಗೆ ಶರ್ಹಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಶರ್ ಮಾಣಕಿ ಹಲಾಲ್ ಹರಾಮ್ ನುವತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಸುನ್ನ ಶರ್ರ ಬೆಗೆಂಬ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಆಹಾರಮೆ ರಸೂಸಂ ಸುನ್ನತ ಬಲ ಇರುಗ ದೆಗೊತ್ತೆವ್ವೆ ಸುನ್ನ ಶರ್ರ ಎಫವ ದೆಗೊತ್ತೆವ್ವೆ ಮಾಣಕಿ ಹರಾಮ್ ಹಲಾಲ್ ಅನ್ನುವತ ಅಹ್ಕಾಮ್ ತಕ ದೆಗೊತ್ತೆವ್ವೆ ಫುರ್ತಮೈ ಅನ್ ಯಕೂನ್ ಅಲ್ ಹುಕುಮ್ ಮನ್ಸೂಸನ್ ಅಲೈಹಿ ಸುನ್ನತು ಎ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂಬ ಹುಕುಮಕಿ ಫಿಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕುರ್ಆನುಗ ವಾರ್ದ ಬೆಗೆಂಬ ಹುಕುಮಕೆ ವಫಿ ಸನ್ ವಫಿ ಸಹೀಹ್ ಸುನ್ನ ಆಮ್ ಎಗತು ಸುನ್ನತು ಸಹ ಸುನ್ನತು ವಾರ್ದ ಬೆಂಬಣಿ ಹಮ್ ಎ ಫದ ಕುರ್ಆನುಗ ಎ ಹುಕುಮೆ ಬಯಾಂ ಬೆದಿ ಎ ಫದ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಸಹ ಸುನ್ನತು ಎಕಮ್ ಹಮ್ ಎ ಫದ ವಾರ್ದ ಬೆಗೆಂದಿ ಕುರ್ಆನು ಸಹ ಹುಕುಮ್ ವಾರ್ದ ಬೆಗೆಂಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಬಿನ್ ಸುನ್ನತು ಸ್ವಾರ್ದ ಬೆಂಬೆ ಏಗ ದಲೀಲಕಿ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕೊರಬಾನಿ ವಾನ್ ತಜ್ಮಾ ಬೈನ್ ಅಲ್ ಉಖ್ದೈನ್ ಇಲ್ಲಾ ಮಾ ಕದ್ ಸಲಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಿ ಹುಕುಮ್ ತಮ್ ಅವಮ್ಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ತೆಬಾ ಮಿ ಹುಂ ಎಬ್ಬ ಡೆಫಾ ದಿಯಂಗ್ ಹೆಣು ಜಮಾ ಕಫವು ಫದೆ ಎ ಮಾಣಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಬಾವಲು ಮು ಕುರಿಗ ನೋ ತಮ್ ಹುಕುಮ್ ಅವಮು ಕುರಿಗ ಮುಶ್ರಿಕು ಎಬಾ ಮಿ ಹುಂ ಬಣಿ ಎಬ್ಬ ಡೆಫಾ ದೆಬಿ ಹುಂ ಮಾಣಕಿ ದತ್ತೆ ಕ ಕೊಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಕ ದತ್ತೆ ಕಾವೇಣಿ ಗೊತ್ತು ಎಮ್ಮ ಬಣಿ ಜಮಾ ಕೊಫ ಮಾಣಕಿ ದತ್ತ್ಯಾವಾಸ ದತ್ತಾ ಸಿಂಧಗೆ ಅದು ಕೊಕ್ಕೆ ಕಾವ ಸಿಂಧಗೆ ಬಣಿ ಉಖ್ತೈ ಮಾಣಕಿ ದೆಮಿ ಹುಂ ಎಬ್ಬಡಫ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹ ಬಣಿ ಕೀರ್ತ್ ಗುರುವಾನುಗ ಮಿ ಹುಕುಮ್ ಮಿ ಬಣಿ ಹರಾ ಕೊರಬಾಬ ವಾನ್ ತಜ್ಮ ಬೈನ್ ಉಖ್ತೈನ್ ಇಲ್ಲಾ ಮಾ ಕದ್ ಸಲಫ್ ಇಸ್ವೆ ತ್ಯಬಾ ಮಣಿ ಏಕಂ ಕೊಫೆ ಮಿಹಾರ್ ತ್ಯಬಾ ಮಚ್ಚ ಏಕಂ ಹರಾಮ ಬೆಗೆಂದಿ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں مکنگ مفدہ وارد ہوگئے ہیں اہم کیرت گروانو کا بیان بگن دیئے حکم ہم افدہ سنتوں کا ہم افدہ دلیل بیان بگن دیئے کیرت گروانو کا بیان دیئے افدہ اکم کو دلیل ہے کہ امام ابن ماجہ ہم افدہ ترمیدی رحمہ اللہ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ گریو رواقو فا افدہ صحابی ویدالوانی قلت تیمن نبی دیئے ایمان بیان کری میں یا رسول اللہ اللہ رسول ہے اسلمت وتحتی اختہان تیمن اسلام ویرو کا تیمن کاوین کو گن بیمے دے اختہ کا مانے کی ابڑا وفا دے انگھن نا تیمن بانی کاوین کو گننے قال ہند صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بکرے بھی اختر نوات اختر اختیار کرا ہے آیت ہما شید اے دے انگھن انگے تیرین فیرز دیلمی بینوں با انگھن اختیار کرا ہے اے ماں قروانو کے حکم بیان بدی فائدہ ہم اے فائدہ کیرت قروانو کا بیان بدی فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا بیان بگے بن اے ماں اے بڑے فادی اگنوں نا کاوین کو گن ہور کم کا وانا اے نے اسلام مفاو گا اے نے مچن ہی دو واجب بگے بن اے نے بینوں با انگن کے تن اختیار کو مفاو گا اے تن کے دو کن بی فائدہ کیرت قروانو کا بیان بدی حکم سنت کا بیان بگے بن شعبہ حفظ اللہ بیدال ونی دیوانے منفرد بہ سنت صحیحہ صح سنت اے حکم بانی انفراد وگے مانے کی گروانو کا وارد وگے نوا حکم صح سنت وارد وگے دیئے صح سنت وارد وگے دیئے فاہل سنہ فاہل سنت اہل ویرین اہل سنہ علا قبول ہی اے حکم قبول کرا حال وگے وانی من ذالکم اے فدہ مثال کی نہی عن الجمع بین المرأت و امتها والمرأت و خالتها افدا حکم کی اسلام دینو کا انگن کا کاوین کرم فاو گا اے انگن میہا اکی کا کاوین کوگن با حالو گا اے انگن میہا کے باپا کے فراتم بڑھدا تے نوتا مما کے فراتم بڑھدا تے جمع نو کروین حکم ہے مانے کی باپا فرات کے بڑھدا تا کا نوتا انگن کو جاگ مما فرات کے بڑھدا تا کاوین کرا کم گوا نما اے انگن میہ وری کر جے وری کو انگن میہ ایدا نو کوتمو دین اے بونا انگن کا نے کاوین کرمے یہاں میں آگے ممہ ایک فرات بڑھ دائیتے ہیں وہاں باپا فرات بڑھ دائیتے ہیں اہم میں حکم کیرت گروانوں کو وارد ہوگی نوے اہم صح سنت میں حکم وارد ہوگی بے امام مسلم رواقف ہوئے ابو حرے رضی اللہ عنہ گاری ہوں امام مسلم رواقف میں روایت کو بانی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی لا تجمع المرأة تبامی ہوں انگن کا کاون کرا کاون کو فکم گوا نما ای انگن میا کے مچ جمع نو کرے بینے مانے کی دی انگن نو اپہرا نو گنگلے بینے بین المرأۃ و امتها و بین المرأۃ و خالتها انگن کا کاون کرو فو ای انگن میا کے باپ کے فرات بڑ داتے نو تے مما کے فرات بڑ داتے کا جمع نو کرے بینے مانے کی پھر ہن اے نے کے امبے گوت کو نو گنگلے بینے دی انگن می اپہرا گ نو تے ابو گوت کو نو گنگلے بینے اہم مسنت کی قروانو کے مچ قروانو کے حکم تاو کے تیرین اتورا وارد کے بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے وارد کے بھی حکم ہے شعبید می دے کلم می دے قواعد نوتا می دے اصول بیدال فوے می حکم تاو کے تیرے شعب احمد بازمال بیدال فوے ہم افت آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہوں شروع وگندہ اتورا کو تبے مانا کی تیمان کو تبے اے کیرت قروانو کے بیان بدا حکم تاو کے تیرے ہیں اے حکم اے گوتاں اوے اے حکم تیرے ہیں اتر حکم ہیں آئیے مانے کی تفصیل نوات اتر گوائی تک نوات اتر بیان تک او اے کے مثال ہے کی اللہ سبحانہ وتعالی کیرت قروانو کا نماز فرض قروا فوے رود ہی فن فرض قروا فوے زکاة دینو حج قروان فرض قروا فوے اے نسمین ایبس حکم کے تفصیل نوات ایبس حکم کے اتر گوتکن اللہ سبحانہ و تعالی کیرت قران بیان کر باپن نو اے نے سنت کو بیان بگے می حکم تو تفصیل تا مثال کا نماز قران واگوتا نو تے روز ہی پم بھی دوستا حج قران بھی دوستا حج کرو مناسک تو گے ایک ایک احکام تے بیان کو پے کیرت قران کے بیان بگے بانی ہمے کنی اے کے اصل نماز روز اے نے سنت کو بیان بگے بانی تفصیل تا اے نے شعبہ عبید حفظہ اللہ اے ذکر کو پنوانی صحابہ کا بگے صحابہ کا بانی می اصول کا رحم ہوتا ہے کہ اتر بدال پہ و سنت تفسر القران پہ سنت کی قران تفسیر کو دے چکے اے می باب کے تیرے بننا نہیں بے شک نہیں اے باب کے تیرے نو تے اصول کے تیرے بننا و سنت تفسر القرآن هم کشور سنت گروان تفسیر کو دیت چکے اس آدھی حرم بیان می کرانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیدار فا من اصول کے مفرطہ جملہ و سنت سنت کی اندنا احر میں دیکھے گھتو گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قربا فا امہ اثر تکے ایک تریا احرم بلال من احرم بیان بگن گس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قربا اثر تا بیان بگن دیئے ایک ایک باب تا نوات ایک ایک کند تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل فلتا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قربا عمل فلتا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قربا بس فلتا کا تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرار وڑا گن کند تا ایک ایفو ویدال ونی والسنت تفسر القرآن فهي قرآنك فهي سنتك قرآن تفسير قد ديت جكي امام ابن رجب جامع علوم وحكم قم بفوتو بيان قد ديفو قال امام مكحول ودال فو القرآن الى السنة احوج قرآن سنة بين جهف والي بوده من السنه الى القران سنن قران حاجه جهيفوا نوت بينو جهيفوا له بر بڑے قران سنت بينو جهيفوا له سنن بس قران بينو جهيفوي اينس يبر بڑا قران وني سنت بينو جهيفوي معنی کی سن قران وني بينو بف سنت اے قران تفسير کرما اے قران بیان کو دینما اے قران تفسير کرما గుర్వాన్ సున్నత బేను వాలే బొడే సున్నే గుర్వాన్ బేను వాలే బొడ్ సున్నే గుర్వాన్ బేను వాలే బేను బావర బొడే గుర్వాన్ సున్నత బేను వాలే బొడే మికవాయిత్ నువత మి ఉసూల్ రహిమహుల్లాహ్ ఉసూల్ సున్నా విదాల్ హువని వ సున్నత తుఫసిరుల్ ఖురాన్ ఫమ కషరున్ సున్నత కి గుర్వాన్ తఫ్సీర్ కో దేచికే మికవాయిత్ గ మచ్చ మి ఉసూల్ షరహ కురవా షే అహ్మద్ బాజ్మౌల్ హఫిదల్లాహ్ విదాల్ వని القرآن واضح بين قرآنك ورا واضح ادي بين ادي بيان بگم واضح وچك قرآنك ولكن اهنس ليفسر القرآن لابد قرآن تفسير كرمتك كم مهم بس قرآن تفسير كرمتك كم مهم بس لابد الرجوع الى سنة سنة الرجوع اهر مچ لازم واجب بگم به ఆది మీకే మిదివని రద్దు రహిమహుల్లాహ్ ఇమామ్ అహ్మద్ బిన్ హంబల్ రహిమహుల్లాహ్ మీ ఉసూలుగ విదాళ ఫర్ మీ జుమ్ల తకుం బస్ రద్దు ఎబదేవే ఏత ఫిరుగా తహక ఇబహం బోనని కీకి అహర్మెన్ అరబీ దన్నమే అరబీ బహం ఏ బయాన్ కొఫ కలిమత అహర్మెన్ నేకి ఎహము అరబీ దన్న కము గవాణమ గుర్వాను గ మానే గేనే కొమ్మె నుజేనే మీని దిమాలక ఇబని దిమాలక దియుమా మి శుబహ نوات ابام ہوں گن نمی واہا کتا رد دے با بیان کو فا امام حضر رحمہ اللہ میں وانی والسنة تفسر القرآن فہ سنت کی قرآن تفسیر کو دے چکے تفسیر کو دے چکے امام ودال فا میں وانی امام ایک ایک امام ودال فا میں وانی ایک تو امام مقحول کے گول احر میں دکھر بگن دی قرآن سنتا حاج جہف والے بڑے سنے قرآن حاج جہف والے بڑے شحمد بازم الحفظ ودال فا میں وانی గుర్వాన్ తఫ్సీర్ గుర్వానకి వాది వెచ్చే అది బయాన్ బకెం బైచే గుర్వానకి ఎహనస్ ఇయాకి గుర్వాన్ తఫ్సీర్ కుర్మటక గుర్వాన్ గ అహ్కామ్ తం హోదా ఎ గుర్వానం అమలు కుం ఏగ మతి గ హర్మే దెమితు మటక కొం బెహెం బెత్ గుర్వాన్ మచ్చ గుర్వాన్ తఫ్సీర్ కుర్మట హర్మే తఫ్సీర్ హోద మటక హర్మే సున్నత రుజువాన్ జే వల్ గుర్వాన్ సబ హమ ఎగతుం హర్మన బయాన్ బకెం బే فرتم بلما رحم شيخ احمد باز مل ودال فرق قران تفسير قرمت قهر میں سنت الرجوان جه کو بہ دلیل کی می اللہ وہی قربانی کیرت قران کا وانزلنا الیک الذکر تیمن الہ سبحانه وتعالى ابن نبی کا مت ذکر باب لبی میں ذکر باب لبی میں لتبین للناس مستکن بیان کو دین وٹکا ما نزل الیہم ابا مت باب لبون تکتی اے می سنگ مت باب لبون کیرت قران కీర్త్ గుర్వాన్ మీస్తకున్న బావెలి కీర్త్ గుర్వాన్ బయాన్ కొద్దిన మట్టక వాజన ఇలైక దిక్ర్ ఇబ నబియాగ మట్టతి మల్ల దిక్ర్ బావెలి బీమె మానేకి సున్నె ఎహమ నబియా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ తిమన్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలా సున్నత బావెలి బీమె ఇబా మట్టతి మన్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తాలాగ ఫరాతు బావెలి కీర్త్ గుర్వాన్ బయాన్ కొద్దిన మట్టక ఎహమ ఫుర్తమ గౌల్ kirt gurwan tafsir korma taka ahar me sunnata rujuwan jehekan bayan pegen gos kirt gurwanum bes efo shahmat basmal vidal wani wal qurwan ham efadan gurwan tafsir korma taka ar ruju ila salafus salih mimmatu ke sahabi na tabi'in nan atbata mimmatu ke salafus salih na rujuwun wajib pegen be ham efadan gurwan tafsir korma taka صالح الصالح ان غهر من رجوب لازم يگم بي کو با دليل کي الله وهي قران كيرت قران و من يشاكك الرسول من بعد ما تبع له الهدى هدايه يم هيك بيان بديم فوقا رسول صلى الله عليه وسلم گه رسول صلى الله عليه وسلم فرات ان ايك هري بگندي افرا بگندي ويتبع ادين تبابي غير سبيل المؤمنين مؤمنو گ مگ نوما کنه تبابي اي ميات بيان بگندي ahar me hagu magu sida vegen ba tedu magu hodam beenu kam ga wana ma ahar macha lazum vegen be sabilul mu'minin mu'minu ga magu hoda gatuma e magu hoda ni salafus salihun ga magu e magu hodan je ehma gurwan tafsir kor matta ka sunnat rujuwan je hen gurwan tafsir ko gurwan bayan kor matta ka salafus salihun ga gaulam rujuwan je hen mikang ahar me danna je hen egotun gurwanu ga tafsir nuwata gurwanu ga tafsir nuwata gurwanu ge bayan ta gurwanu bayan ge bi bayan ta bayan kur agatu ge har mahoda gatuma shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah muqaddima utul usul tafsir ge vidalwani muqaddimat usul tafsir ge ibn taymiyah rahimahullah vidalwani anna sunnata fassara anna sunnah ma kashurun sunnah fassara al qur'anu kamilan ma kashurun sunnah bani gurwan kamilan eku ekiga tafsir ko difay sunne pani kirt gurwan tafsir ko difay kamilan eku ekiga ibn taymiyah rahimahullah vidalu hukmani ehma sunnata rujuwan we gurwan negen ege tafsiran men gegen ege bayanen bayan ege bayan tak bayan bege magot har men kan negen e sunnata rujuwan wahidge wa hada al asl shay basmur rahimahullah hafidhahu vidalu wani wa hada al asl miyaslaki خالف فيه كثير من الجماعات الإسلامية اليوم مياد إسلام دينو كتير فعل فوري نهان جنغونا جماعة جماعة واني مي أصلا خلاف فوي حيث يفسرون كتاب الله إبامهن تفسير كوري الله سبحانه وتعالى فوي دون الرجوع إلى السنة سنة الرجوع نو إبامهن الله سبحانه وتعالى فوي تفسير كوري بل ظهر جماعة خبيثة murdar kan hari murdar kan ekule bigen ba jamaat ke medwani faal foi tusamma bil qur'aniyin ibam hunne devigen ba namaki qur'aniyin ge name ki ibam hunne qur'aniyin mikuni ibam buna got qur'a fudich kom hen qur'an ba ba hen echka da kan nuje qur'an fudich huria kamaka e fadan ibam hunne mikeni qur'aniyin e ma shamad basmul hafidhah vidal ha fadan mi jamaat jamaat tamwani faal wefa ebam hun deke goto gurwan dalil kuri me fudijje sunnata kom me da kan nuje gurwan nuata ebam hun ge ba ebam hun arabi danna ti ebam hun gurwanu ge maane ge sunnata rujuwa kan nuje ne mimmatu ge salafu salihun ge tafsira da kan nuje ne mifadan ne ba bunam dani wa haulai mibami hun yad'un ebam hun kura dawwa ki ko ba hi ebam kura dawwa ki annahum yafhamun alquran ebam hun ki gurwan fahum ko danna mi hukam ke bahme dawami kurani dona rojo ila sunna sunnata rojo mug ben men nuagotuge wa hadha mikamaki maja mikamen nade ibbes gotaka wa hadha mikamen nade ibbes gotaka min jamaatin e jamaat tahuge teriya mikamen nuen ade ibbes haletegge min al jamaati mubtadiya dalla magfur difawa bidwa veri jamaa jamaa takum faratun nooni miyang islam dina kannade illa wa tahmilu nusus sharriyal qur'an ghaliban ala muradiha al batil e bidwa veri magfuri fir jamaa taka begen diye ki bege wa tahmilu nusus qur'anu ge wardage ma nasuta ayata sharri mi ayatan eba mi hum tafsir qur'ani ala muradil batil eba mi hum benwa murada diuma take misalaka mi jama'an hukum ge bani wahi kamaka nuata mibami hun ebami hun bina kofur usurta bina kofobi kihinang ebaham usuta bina Qur'an gurwan huri ayat tak dalil tak nagani ebaham hung abila tafsiran wa ebaham ge murad ken dikur kurwe tiwe sunnat ka rujuwa ka ben menwe ehma sunnat rujuwa nuwe ebaham benu ba muradan e ayat takun dalil kurwe ti ebaham mani e dalil tak mati ga emwe ege misar de efo shebas mul hafizu ha dikur kurwe ehma e jamaat ta bidwe veri magfurud fur jamaat tak ebaham wegen diyei ebaham ihun e ayat takun sunnat rujuwa nuwe mani sunnat ko tafsir tak rujuwa nuwe ebaham hum amila murada ebaham hum benum wa tafsiran e ayat ta tafsir korwati ego to ke ayat to ifam hum mitibeni wala yumkin nuwan kamike a shakhs an yufham al quran illa bir ruju ila sunnah sunnata ruju wa nuwe ebas fardaka nuwan kamike gurwa fahum maki gurwa fahum maki ebas shakhsaka nuwan kamike sunnata ruju wa nuwe وقد فهم بعض الصحابه صحابين جيلوغا نبي صلى الله عليه وسلم دنيا ماتيغ مانيكو مانيكي مي قران ايج ام فصيحا ام فاشويكو نوات ام صريحكو نوات ام مايكو ام ايكاشيك باغوتو قران دان مي هون ابام نبي گندي عربين تريغ بي فصيحا قوموي اي صحابي رضي الله عنه وقد فهم بعض الصحابه باي صحابين مس فهم بي bayin ayatan ek onna ba muradu ga nuun gotta fahum biye ehna rasul sallallahu alaihi wasallam arih gosa ayata bayan ko dinumu sunnatun ek tafsir bayan ko debiye ade migen ahar men dikur kore faida hi ko ba qur'anun daliliko e qur'anu ga ayata sunnatu ga macha nuata salafus salihun ge macha fahum nukura kam ga waanama e ne bani yaginu kashawarum wes haggu magun ekeri fa kan ahar men yagin ko dannanga ba jehe e ma sha misar ta ke mi bani genes sahabinga haya pulga bay sahabina sefa fahum taka bidiye ege misale kirt qur'anu ga bavel bun miyae allah wahi kurib hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ramdan moge roda hima begotu nota roda hima begotu bayan bi aye faqulu washrabu tiyabamihum kayubuga buimuga demiti behre hatta yatabayyana tiyabamuna bayan bedima dantene khaytul aswad khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr kalurodin hundurodi wakiwe joma dan den tieba mun kemuga boimuga demiti behre e sahabi fahum wikine ege mane ki kalurojje hamya ki hudurojje baba gen kemuga boimuga demi hunnambi ali kam faalwe mane ki duwalu wagutu faalwe e ali kam faalwe da hisabun e rodi faalwe diuma dan den mane ki misale kan irwaran kaari wege nuata ummatan nuata duniya macan ali faaluum huduraja kalurajja wakikurum wakiuma daanden kaago hadahe ebbe shaken ayatu ga maane gosikam ga waana fahum waana gotaki ehindu ga rasul sallallahu alaihi wasallam ariyu ga sahabi den nabi ehindu ga nabi sallallahu alaihi wasallam e ayatu ga tafsir bayan ko debbi allah subhanahu wa taala ga kirt qur'anu ga murada eggota e kine geyi ei fajr saadu ga ali kan faaluum hatta yatama lakumul khaytul abyad hundurodi faalume maane ki fajr saadu galika faalume min al khaytil aswad reegandu ga alika reegandu ga adirika e kalurodi ga wahaka reegandu ga adirikam hundurodi maane ki reegandu ga adirikam fajr saadigu ga alikam faaluma daan dine ehme sahabin radiyallahu ta'ala anhum e fahum bi goin ege khate kurakange ehna sayatu ga ber from maane balafikam ga wanam ei dehwa maane ki ehnes qur'anu ge tafsiru ge dehevi maane eye nu hame fadehem misale allah subhanahu wa taala babel bi miaye allah wahi qur'an kirit qur'anu ga alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm alladheena amanu ibamhum allah iman be wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ibamhum iman bi kamuge teriyan ebbes gotakan aniya verin nukure maane ki ebbes aniya veri kam nuge ne ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun amma kashurun ibahum wani hidayatu gadi ibahum naki ama kalibige bami hunne faka shak ala ba'd as-sahaba bay sahabi na burakama ka begendiya ekatu rasul sallallahu alaihi wasallam ariuga sahabi dennevi kine duniya mati ga kha gweye emihage ima kam ga machan aniya veri nuwe bene emihun ima ma pahuga walam yalbisu e ima kan eken nuwe be মানে কি ইমা কামকে তেরে নুয়েন আদে বি জুলমিন ইবস আনিয়া বেরি কামে মানে কি ইমা বেগে হুরা ফাফে কফি কাম গবানাম আনিয়া বেরি বেচ কুড়া ফাফে বড় ফাফে কফি কাম গবানাম আনিয়া বেরি বি দিনুগা হুদ্দে বেগে নুয়া কামে কফি কাম গাওন আনিয়া বেরি বেচ মিফাদান আনিয়া বেরি বেচ উমু আল্লাহ কুরআন ওয়াহি করব আয়াত গামি বানি মিফাদ আনিয়া বেরি কাম বেচ কাম গবা হিন্দুগা এমি হুনন আমান কামে নুলিবেন আদি বম হিদায়াত গবা কাম গ নুয়ানে এহিন্দুগা বাই সাহাবিন মিমান দেহবুমু ভাই সাহাবিন বর বুরকাম কাবেকেন দিয়ে আদি ইয়া কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরহুগে দেন নবী এহিন্দুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরহুগে দেন মু বিদালবি আলম তাসমাউ ইলা কাউলি আব্দুস সালিহ তেবাম হুম আডু নাম হইকে সালিহ আলাগে বাসফুল এ কিরত কুরআন ওয়াহি করাওয়া বা আয়াত গওয়াহকে সালিহ আলাগে বাসফুল আডু নাম হইকে মানে কি লুকমান আলাইহিস সালাম লুকমান আলাইহিস সালামকে দারি কারণে দেবি নসিহে এডু না হাম হইয়ে আল্লাহ বহি করে বিয়াতুগা ইয়া বুনাইয়ে লা তুশরিক বিল্লাহি এ দরিয়ায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শরীকুন কুরআনে ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম হাম কাশরুন শিরকা কি এ বড়ুবে গেম্বা আনিয়া বের কামকে এহেম কুরি গায়তুগা আনিয়া বের কামকে কোবা মানে কি শিরক ওয়াহকে ফাফে কুরা ওয়াহকে নুঙ্গি এহেম এগে আম মানা গনুত কুরআনুন এ দেহবা লাফদুক মানে বালাফ কামক মানো কোবা মানে কি মানে কি ইমা বেহুরে এন ফাফে কফি কামক বানাম ইমা কাম আনিয়া বেরি বেজেন এন হিদায়ত কুসনুমানে আদি এন গিয়ামে দুগ আমা কামে নুলিবেনে দুনিয়া গো সারি আখিরত আমা কামে নুলিবেনে মিফাদেন পাই সাহাবী না ফাহুম বি আদি এই নুয়ান কামে গে কা কো কাম সালাম বানি এহে দুগ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি দেন নবী এহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বিদালবি এ আয়াত কো তাফসীর এহে আয়াত কো তাফসীর কো বিদাল তিয়াবা মু নুদন্ন মুতোয়ে আডুনাহ মুতোয়ে সালি ওয়ালা গে ওয়াহাক ইয়া বুনাইয়ে লা তুশরিক বিল্লাহ এ দরিয়ায় আল্লাহ শরীকুন কুরআনতে ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম হাম কাশরুন শিরকা কি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শরীকুর মাকি বড় বেগে বা আনিয়া বের কামকে এহেম শিরকু গু মিয়াত গু শিরকু মানে হে কবা যুলম গু এ আয়াত গু যুলম গু মানে মিয়াত গু যুলম গু মানে গে মিবানি আস মানে কি উলাইকা আল্লাযীনা আমানু ইবাহুম আল্লাহ ঈমান বে ওয়া লাম ইয়ালবিসু ঈমানুহুম বিযুলম ইবাহুম ঈমান কাম গু মাচ্চা শিরক এন্নু কুরে এ ঈমান কাম গু মাচ্চা শিরক নু কুরা ওয়াহকে আনিয়া বের ওয়াহকে এন্নু গে কি এহেম মিকাম বে সাহাবী না ফাহুম বি গোতা খিলাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উগন্ডে দেবি এহেম গুরুয়ানু গবা আয়াত এগ সারিহ মানাগ নুত এগ সারিহ তাফসীর গ দেহবাণি কিনে সুন্নাত রুজু বেগ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ মুকদ্দমাত উসুল তাফসীর গ বিদাহ ফাদা ফাল কুরআন ফাসসারহু হাম কাশুর গুরুয়ান তাফসীর কুরবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামিলান এক কলং আনে কল ফুরহমায়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুয়ান তাফসীর কুরবি এহেম এ গুরুয়ান তাফসীর কুরফাউ কুরব কফাউ মফাউগা আহারমেন এ তাফসীর রুজুন ওয়া কাম গ বানাম বায়াম বে এগি হুরি হালুগা মগ হুরি হুরি মিয়া কাম গেন বেগেন দান এহেম দান্ডন জেহে গুরুয়ান গ বা আয়াত তাক দলিল কোরান জেহেনি সুন্নাত গ বায়াম বেগেন বা দলিল গুরুয়ান গ বা আয়াত গ মচ বায়াম কোরান জেহেনি সুন্নাত গ বায়াম বেগেন বা দলিল তা ইয়া খিলাফ গস গেন নুয়ান এ ফশে বিদাল ওয়ানি ওয়াহুম আফসাহুন নাস এ সাহাবী নাকি এম ফাসিহ আহুল এম ফাসিহ কাম গ বাহুল বেরিনে মানে কি বাহুকে গৌতম এম ফসাহাতে রাহুল বেরিন নেই বিল আরবিয়া আরবি বাহুকা ওয়ালা কি নেহনাস মা ফাহিমু এ ফাহুম ওয়া জেহ গোতা কাং এবাহ মন ফাহুম এন নুবিয়ে ওয়া কাইফ বিমান গাইরিহিম এনুম বাই গে ওয়াহা কাহার মে দাক্কা কাম ওয়ানম কি নে গে বাই দে বাণি সাহাবি গে ওয়াহা মি দেখি এ সাহাবি নস এ বাবেলে বুন হিদুগা এবাহ মন ফাহুম বি নুবা গোতা কা এগ মানে গে আরবি বাহুকা মানে গে দেহবি এহনসে মানে দেহবি মানে কো নুনে এগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাফসীর করে মান দিয়ে হবে গেন দিয়ে ফা কাইফ বি গায়রিহিম ফা এনুম বিহুম গে মাচার মে দেখেন ফা কিনা কুন তোয়ে উন্দুরু শাহমদ বাহম বাজমুল বিদাল বানি উন্দুরু কালেমে বালা হুটে মা ফাহালুল খাওয়ারিজ খাওয়ারিজ কান্ত কুরিগো বালা হুটে আখাদু ইবামু নগিয়ে ওয়া ইয়াতলুন ইবামু কিয়েবিয়ে আয়াতুল কুরআন কুরআন আয়াত তে ইবামু কিয়েবিয়ে ইবামু নগিয়ে কুরআন আয়াত এবহু কুরি এমহা কান্ত তোগো মাচা এবং পিলাওয়াই মানে কি এবং আঙ্গায় দিকুর কদ্দিমুন নে দিয়ে গুরুয়ানু আয়াত এমন করি কান্ত তোকে মাচ্চা আলা ইস্তিদলালি মাধাবিহি এবং এটিবি মাধাবুকে মাচ্চা এবং এটিবি গোত্তা হকে মাচ্চা মহমদি কীর্তি গুরুয়ানু আয়াত দিকুর কদ্দিমুন নে কাল বাদু সাহাবা বাই সাহাবি বিদালবি এমন করি কান্ত তোকে মাচ্চা কাফরুঙ্গে মাচ্চা বাবেলে বুন আয়াত তং এবং নে গাফা মি বানি ইসলামুকে মাচ্চা রে এহেম এবং মাধাবুকে হুরিয়া কামে কুরমুন দিয়ে ইসলামুং গাতুল কুরমু মুসলিমুং মারামু মুসলিমুং লেও হরওয়ামু خليفان قتل كرم إبام مهوريا كم كرم دي كون كمك قروان غوري آية تين إبام دل ذكر كرم داني إبام هم مذهب ما تش دليل كرم دي كيرت قروان غوري آية تهك إهنس إبام حقو قط كباي في إبام حقو قط كنوم في كي قروان ذكر قدين كم كبيس إبام هم نك قروان ذكر قديني رسول صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله تعالى عنهم قروان فهم بدي قط كنوم إبام فهم إبام هم كمال كوري كي خوارجهم عثمان رضي الله عنه قتل كوري ای خوارجون علی بن ابی طالب قتل کوری ای خوارجون قتل کور مٹا کانو کہ معاویہ معاویہ قتل کور منو کو عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قتل کور مٹا کانو کہ حباب بن عرط رضی اللہ عنہ قتل کور مٹا کانو کہ میہوریہ صحابی قتل کور مے منو کو دی کون کما کٹا کا میتن کو صحابی ویدالو گتا ای با میہن دلیل کوری گوروانو گا اللہ سبحان و تعالی کافر گ مٹا باویر پوری ایت نگی نگی کون بے گ مٹا میا دلیل کور نگی مسلم گ مٹا میا تا دلیل کر ہون نگی اے ما کافروں گے لے ہودبی اے ایت مسلموں گے مچ نگاف کم وانا مسلموں گے لے ہودوا لے ہود کوری کم بے می امت خلیفہ ان گے مچ نکم اے خلیفہ ان گے لے ہور والی می ہن کم گے بہن وگین دی اے نس اے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اے با من فہم می گوت کنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نن اے قران گے ایت اونگن دے بی گوت کنو مولین اے ما نے گے با می کتا کرم دی يفوش ويدالوني ومن استدل بالقران قران دليل قراميها معنيك قران ايه تكون دليل قراميها على مراده امي هيك مراده امي هيك بينوا مراده امي هيك بينوا تفسير قران دليل قراميها على باطله اينك امي باطل كندتك وعند العلماء مفاد دليل قرا كم غوان هذا مي فاسه دين كنان بابي بي میو کامے قران قران ایت کیا ہن تب نیمالی سبحان اللہ قران ایت باویل بن ہی بنی تپنا میہ مچن ہے اے نے قران ایت کیا لا پھٹالی مثال کا کمس میہ عمل کو گے قران ایت اللہ وہی کرے بھی قران کے می ایت کے می گوت نیمونی حساب سبحان اللہ تی قران کے تی ایت بھیونی باویل بھی تی می پنا میہ مچن کے باویل پن تی قران باویل بن ایت کے مراد کی کو باہیے تفسیر کی کو باہیے صحابی ایک روا کو پھونڈ کی نہیں گئی اے ہم نے فہم پھونڈ کی نہیں گئی اے مسے بالال میں نہیں گئی دے میں بنا نہیں کی کے اہر میں سارا بھی ہیں گے گروانو کا مکی نہیں کی کے کنگے گے اہر میں نجہ نہ کم میں تپنا حساب تک دا کرے تپنا تب تپنا مسئولیت تک نو تپنا حساب تک دا کر نجہ نے اے نہ گن کی دلیل تک شبہ تم اے نہ باطل میں شے سدال میں منی اے می ہے کہ مراد گروانو دلیل قرامی ہے اے نہ کہ باطل کنتے تو مچ دلیل قرامی ہے میگوتا دلیل کرا کم گوانما و اند العلماء علم ویدالونی کی کے ہیے هذا الہاد فی کتاب اللہ می اللہ سبحانہ و تعالی کے فتوہ کے مچن انسان الہاد اومے می اللہ وہی کرا بنی وذر الذین یلحدون اما کشور تیم الہ سبحانہ و تعالی کے آیت تن الہاد کرا می ہوں آد الہاد مانے کی اونم باگو نوں اگر اری مچ کا جہلو مانے کی سیدھا مانے نجے افرات جہلوں گے ఏమ లహద లహద మికేని ఏం పెగ లహదుగ వళ్ళు వళ్ళకొన్నాని సీదల కొడవ లహదుగ వళ్ళాని మానకి వళ్ళు ఎఫరాతుగ వళ్ళాని ఏమ లహద మికేని ఎఫరాత వళ్ళాతి లహదుగ వళ్ళా వాకి బుడవే ఇల్మరి విదాళవని వైందల్ ఉలమా హియ ఇల్హాదు ఫి కితాబిల్లాహి ఈ అల్లాహ్ సుబ్హాన వ తాలా గె ఫతుగ మచ్చం ఇల్హాద్ ఉమే వ హువ యాలం బిదాలిక ఏనేం ఎంగి హుర మిఫదాయ్ ఆయత కు తఫ్సీర్ కో نوت آیت اینگ باطل مراد گن کم گوانم ایگ حکم کی می ایلی میری ویدار ونی اللہ سبحان و تعالی فتوگ مچنگ این الہاد گنو می مثال ذالک مفدا مثال کی قال بعضهم على دلیل المظاہرات مظاہرہ کرن حدکو بیگ میہو ویدار فوے چمد باسمال ویدار ونی کیرت گروانو گا می آئیں گا بامو کیا بے گروانو گنے نگان اکچے بس گروانو گا دلیل کرن اکچے بس نے کم ہے چا نگان جہنے تا می آئیں گا من نگے قل سيروا في الارض الله وهي قرفه القران قل سيروا في الارض قل ابا من بيدال واره اي محمد صلى الله عليه وسلم ابا من بيدال واره قل سيروا في الارض يبا بمتك فتره بمتك فتره معنى كي ميتي مظاهره قران دليل اهر بمتك فتره جهن حق بس بيان قران نوت نصيحه دي نوت ميون بيچو غن اهر بمتك فتره جهن اه بمتك فتره هنگا ريم اي فد مثالك مي مثالك ابا ميهم مفدين کیرت قران ابام دلیل بیان کو پوی می فدان ابام کیرت قران کے دلیل تا ذکر کو دی پوی ابام ہنگ باطل مراد تا می فدان ಆದರೆ ಮೀ ಮಿಯ ಮಿಯದಕ್ಕು ಇಹಕದ್ದು ಕೊರ ಮುಂದ ಕಮ್ಮೆಣ್ಣು ಬಯಕು ಏನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕು ಎಬಾಂಗ್ ಬಾತಿಲ್ ಮುರಾದ ಕೀರದ ಗುರುವಾನ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊರುವ ಆಯತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಕೀರದ ಗುರುವಾನ ವಹಿ ಕೊರ ಹಫದ ಓ ಅಲ್ಲದಿ ಅನ್ಸಲ ಅಲೈಕಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಮಿನ್ಹು ಆಯಾತು ಮುಹ್ಕಮಾತು ಎ ಫತುಗ ಮುಹ್ಕಮ ಆಯತಕ್ಕೆ ಬಿ ಮಾಣಿಕಿ ದೆಮುರಾದಕ ನುವತ ದೆಹುಕುಮೆ ನುಣರನ ಆಯತಕ್ಕೆ ಬಿ ವೌಹರ್ ಮುತಶಾಬಿಹಾತ್ ಹುನ್ನ ಹುನ್ನ ಉಮ್ಮುಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಫತುಗ ಮಾಗಡು ಬೈಕಿಯೇ ವೌಹರ್ ಮುತಶಾಬಿಹಾತ್ ಅದು ಗುರುವಾನುಗುವೆ ಮುತಶಾಬಿ ಆಯತಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಕಿ ಮಿಫದಾಂಗ್ ಎಮ್ಮಿಯಕ್ಕು ಬೇಣು ಆಗೋತಕ್ಕ ದಲೀಲ್ ಕುರವಿದಾನ ಫದ ಆಯತಕ್ಕೆ ಬಿ ವಾಂಬಲ್ಲದಿನ ಫಿ ಕುಲೂಬ್ ಝೈಗುನ್ ಹಗ್ಗು ಮಗು ಎಕೆಹರಿ ಉಮ ಎಬಾಹಂ ಅಮಿಲ ಜೋಶಾ ಫೋರ್ಯಂ ಎಮು ಹಿಂಗದೆ ಕಂತತ್ತಕ ಲೆಬೆಂ ಬೇಣು ಬಾ ಮಿಯು ಕೀನ ಗದಣಿ ಎತ್ತ ಬಿಯೋನ ಎಬಾಮು ತಬಾವೆ ಮುತಶಾಬಿ ಫತುಗವ ಎ ಗುರುವಾನುಗ ಮುತಶಾಬಿ ಆಯತಕ ತಬಾವೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿಯಾ ಎಮ್ಮಿ ಕಿಹಿನ ಗೆನಬೇಣಿ ಮಗು ಮಚ್ಚ ನುಕಮ ಹಳೆಯಲ್ಲ ಮಿಯಾ ಗೆನಬೇಡಿ ಕಿಹಿನಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಕೊರಬಿ ಕಿದ್ ಗುಲ್ ಸೀರು ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ತಿಯಬಾಮು ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಾ ನಬಿಯ ವಿದಾಳು ನಬಿಯ ಅಲ್ಲಾ ಮುರುಕೊರ ವಿದಾಳು ಆರ ಮಿಸ್ತಕ ಬಿಮ್ಮತಿಗೆ ಫೆತುರೆ ಹೇಳಿ ಹೇ ಬಿಮ್ಮತಿಗೆ ಫೆತುರಂ ಬಿ ಮಿಹಿಂ ಬಾವೆ ತದೆ ತಿವಾ ತಿವಾ ಮು ಗೆನ್ನ ದರೀರ ಕಮಗ ಫುದಿದಾ ನಡಿಲ ಮೇಕಮ ಏನಸ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ವತಾಲಾಗ ಫೋತುಂ ಏಕಮ ಬಯಾಂ ಬೆ ಸರಿಹ ಕೊಂ ಏಕಂತ ತೋಗ ಮಚ್ಚ ಬಯಾಂ ಬೆ ದರೀತ ಹುರಿರುಗ ಏಬಾಮು ಏ ಆಯತ ತಕ ನುವತ ಏ ಹದೀಸ್ ತಕ ನುವತ ಏ ಚೆ ತಕ ನುಲೆಬಿ ಏಬಹು ಬೇಣುವ ಮುರಾದ ದಣಿ ಬಿಬುಣಾ ಗೋತ ಮಿ ಆಯತ ತಕ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರವೇ ತಿ ಏ ಪದ ಆಯತ ತಕ ಮುರ್ ಕಿರ್ತ ಗುರುವಾನುಗೆ ಏ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಹಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ರಹಿಮ ಉಸೂಲಿ ವಿದಾಳ ಮಿವಣಿ ವ ಸುನ್ನತು ಅಂತನ ಆಥಾರು ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತುಗೆ ಉಸೂತಹುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆಣೆ ಅಹರ್ಮೆನ್ ದೇಕೆ ಗೋತುಗ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತಕಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೂ ಕೊರವಾಫ ಅಸರ್ ತಕೆ ಏ ಬರು ಕುರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಾಣಿ ಎಸರ್ ತಕ ತಬಾವಾ ಅಂಜೆಗೂ ಬಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪ ಉಸೂಲು ಸುನ್ನತ್ ಅಂತನ ಅತ್ತಮಸ್ಸುಗ ಮಕಾನ ಅಲೈ ಅಸಾಬ್ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತ ತಬಾವು ಮಕಿ ರಸೂ ಸಂ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೇ ಫಿಬಾಟಾಗ ತಿಬ್ಬೆಗೊತ್ತು ಹಿಫೆಟ್ಟುಮೆ ಎ ಸುನ್ನತ ಹಿ ಕೊಬಾಕ ಮಿತನು ಮಿತಿ ಬಯಾಂಕೊ ಎ ಸುನ್ನತಕಿ ಏ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ದೂ ಕೊರಫ ಅಸರ್ ತಕೆ ವ ಸುನ್ನತ ತುಫಸಿರ್ ಕುರ್ಆನ್ ಫಹಿ ಸುನ್ನೈ ತಕಿ ಕುರ್ಆನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊದ್ದೇಚ್ಚಿಕೆ ವಹಿಯ ದಲಾ ಇಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅದಿ ಸುನ್ನತಕಿ ಗುರ್ಆನ್ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೇಚ್ಚಿಕೆ ಇನ್ಶಾ ಮಿ ಜುಮ್ಲಾಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ದೆಂಗಣ್ಣ ರೇಗ ಅಹರ್ಮಿಂಗ ನಸಯತುಗ ದರ್ಸುಗ ಬಯಾಂ ಕೊದ್ದೇನ ವಸಲ್ಲಾ ವಸಲಮ ನಬೀನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಲಾ ಅಲಿ ವಸಾಬಿ ಅಜ್ಮೈನ್ ವಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಅಲಂ.